je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom navoda da pod pritiskom Srbije sve više pripadnika bezbednosnih snaga Kosova iz redova srpske zajednice napušta te snage. Analitičar Dušan Janjić.
Nema spora da Beograd stoji iza toga.
U Hrvatskom saboru održana komemoracija povodom 23. godišnjice genocida u Srebrenici. Bosna i Hercegovina 20 godina nakon rata nije rešila status svoje imovine u državama bivše Jugoslavije. Prvi državni zatvor u BiH još nije otvoren zbog cene tehničkog prijema. Sve jača autocenzura među novinarima u bivšoj Jugoslaviji pokazuje posljednje istraživanje. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar inostranih poslova Kosova Bedžet Pacoli odbacio je kao falsifikat i izmišljotinu navode ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića da je Papua Nova Gvineja povukla priznanje nezavisnosti Kosova. Većina građana jugoistočne Europe kao najveće probleme vidi nezaposlenost, korupciju i odliv mozgova, a ekonomska situacija više brine građane Srbije nego drugih zemalja u regionu. Pokazali su rezultati istraživanja Balkanski barometar 2018. objavljeni u Briselu. Vrhovni sud Republike Hrvatske u žalbenom postupku smanjio kaznu zatvora Draganu Vasiljkoviću sa 15 na 13,5 godina. Odbijene su žalbe državnog tužilaštva i deo žalbi Vasiljkovićevih advokata. Vasiljković zvan kapetan Dragan je početkom 90. godina prošlog veka bio instruktor i komandant jedinice posebne namjene u vojci samoproglašene Republike Srpske Krajine u Hrvatskoj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kineski premijer Li Keqiang poručio je danas u Sofiji SAD-u da trgovinski rat nikom ne koristi. On učestvuje na 7. samitu šefova vlada Kine i 16 zemalja centralne i istočne Europe. SAD su danas uvele nove takse na uvoz robe iz Kine u vrednosti od 34 milijarde dolara, a Peking je odgovorio kontramerama optužujući Washington za otpočinjanje najvećeg trgovinskog rata u istoriji. Visok izvoz SAD-a doprinio je smanjenju trgovinskog deficita na najniži nivo u posljednjih 19 godina, pokazuju danas objavljeni zvanični podaci. Deficit u trgovini SAD-a s Kinom oštro je međutim povećan, navodi agencija Associated Press i dodaje da to samo naglašava tenzije između dve najveće ekonomije sveta. Ministarstvo trgovine SAD-a saopštilo je da je trgovinski deficit u maju pao za 6,6% na 43 milijardi dolara. Li u Sofiji zahvalio Evropskoj uniji za podršku multilateralizmu. Kina podržava evropske integracije i jedinstvo Evropske unije kao globalne mirovne snage, rekao je kineski premijer. Prema njegovim rečima, summit 16+1 u Sofiji nema za cilj podelu Evrope. Vladajuća nemačka koalicija postigla je dogovor o ubrzavanju procedure pregleda migranata na granici i odustala od ideje da otvori nove tranzitne centre. Tajlandski spasilac, bivši mornarički ronilac, izgubio je život u pokušaju spasavanja 12 dečaka i njihovog fudbalskog trenera u poplavljenoj pećini na Tajlandu. Spasilac Saman Gunan izgubio je svest dok izlazio iz pećine Tam Luang, gdje je dostavljao boce sa kiseonikom. U međuvremenu nastavlja se trka sa vremenom kako bi se izvukli dečaci i njihov trener iz poplavljene pećine, jer se narednih dana očekuje kiša. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja pozvao je danas vlade da se posvete borbi protiv globalnog zagađenja, navodeći da klimatske promjene, stalan neodrživ razvoj i nekontrolisana potrošnja prete da zemlju pretvore u pustinju i gomilu smeća.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o navodima da pod pritiskom Srbije sve više pripadnika bezbednosnih snaga Kosova iz redova srpske zajednice napušta ovu instituciju. Pripremili Amra Zeneli i Iva Martinović.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić optužio je kosovske zvaničnike da, citat, napadima na Srbiju pokazuju koliko su nervozni zbog insistiranja Beograda na tome da se spriječi formiranje takozvane vojske Kosova, završen citat. Dodao je i da Srbija ne želi da dopusti formiranje vojske u kojoj bi, kao nekada, kako je naveo, udarao Srbin na Srbina.
Srbija i njen predsednik se na zakonom zasnovan način suprotstavljaju formiranju tuđe vojske na delu naše teritorije i to rade i u skladu sa domaćim i međunarodnim pravom, podsjetit ću i rezolucijom 1244 koja izričito zabranjuje prisustvo i formiranje tuđih vojski izuzev misije KFOR-a na našoj teritoriji.
Povodom poslednje informacije da je oko 20 pripadnika bezbednostnih snaga Kosova iz redova srpske zajednice iz Gnjilanskog kraja kolektivno podnelo zahteve za povlačenje iz tih snaga zbog pritisaka iz Srbije, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun za naš program kaže.
A jesu li izjavljivali ranije da je na njih vršen pritisak možda da uđu u kosovske bezbednostne snage od strane Albanaca? Pa ako nek iznesu činjenice, a drugo, da li može neko da ih natera? Sami su tamo ušli, sami će odlučiti da li treba da budu ili ne.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose uveren je da sami ne odlučuju, a o pritiscima su za Radio Slobodna Evropa svedočili i pojedini pripadnici bezbednostnih snaga Kosova i srpske zajednice.
Dakle, nema spora da Beograd stoji iza toga, jer jednostavno predsednik Vučić je posle svoje vremena održanog Saveta za nacionalnu bezbednost prilikom hapšenja Marka Đurića najavio da će Beograd preduzeti sve mere koje može i pozvao je Srbe koji su pristupili kosovskim bezbednostnim snagama da napuste dakle, te kosovske bezbednostne snage.
Razlozi kako nastavlja mogu biti u kratkoročnim i dugoročnim ciljevima Srbije.
Kratkoročni cilj je sigurno da se pojača pozicija, da se pokaže da Beograd ima i takav uticaj na Kosovu, dakle se ojača pregovaračka pozicija u nastavku pregovora, pogotovo po pitanju zajednica srpskih opština. Dugoročni cilj može biti destabilizacija Kosova i stvaranje uslova da Beograd ne bude jedini kriv ili odgovoran ukoliko dođe do prekida ove vrste pregovora kakve u Briselu.
Dan nakon što je Radio Slobodna Evropa objavio vest da Srbi napuštaju bezbednosne snage Kosova, premijer Ramuš Haradina izjavio je da ta država razmatra ovaj slučaj i da je većina ljudi u izjavama kao motiv za odlazak navela direktan pritisak zvaničnog Beograda, bilo tokom njihovog putovanja u Srbiju, zaustavljanja i ispitivanja, do pretnji koje su, kako je naveo, uperene prema njima i njihovim porodicama.
Takvim izjavama pokušava da podeli srpski narod i zvanični Beograd i to neće moći.
Više od 5% pripadnika bezbednosnih snaga Kosova pripadaju srpskoj zajednici. Do ovog trenutka nema zahteva za povlačenjem Srba iz bezbednosnih struktura prisutnih na severu Kosova sa većinski srpskim stanovništvom.
Beograd veruje da čvrsto drži kontrolu nad tim ljudima sa severa.
Navodi Dušan Janjić.
A ovi su zaista bili ispod radara srpskih interesa. Oni su od 2004. odnosno 5. godine prepušteni sebi i integraciju kosovske institucije. Ali, kažem, ukupni efekat za Beograd je loš. Stvara predstavu u Beogradu kao nekome ko ne poštuje dogovore, kad govorimo o slobodi kretanja, ovdje ne poštuje volju čak ni pripadnika svoje zajednice, a manjine na Kosovu. I treće, pokazuje tendenciju da Beograd ponovo, da kažemo, čačka svoje odnose sa NATO-om, da se ne lažemo, NATO kontroliše situaciju na Kosovu.
Zamenik ministra bezbednostnih snaga Kosova, Burim Ramadani, izjavio je da su o pritiscima na pripadnike srpske zajednice obavešteni svi međunarodni mehanizmi, uključujući i NATO. Kosovo teži da bezbednostne snage transformiše u vojsku Kosova, ali za to su potrebne ustavne promjene, za koje je opet potrebna podrška srpskih poslanika u Skupštini Kosova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O 23. godišnjici genocida u Srebrenici centralna komemoracija bit će 11. jula, a danas je stradanje više od 8.000 Bošnjaka obeleženo u Hrvatskom saboru, javlja Eni Zebić.
Tradicionalno u oči obljetnice genocida u Srebrenici u Hrvatskom saboru održana je komemoracija za gotovo 8.500 bošnjačkih dječaka i muškaraca ubijenih u 5 dana masakra u Srebrenici srpnja 95. Ova komemoracija ne smije biti samo simbolička, već mora biti znak da smo izvukli pouku. Imamo poruku za mlađe naraštaje, kazuje pokrovitelj komemoracije predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
Jer Srebrenica se nije trebala dogoditi, a ipak jest. Vukovar, Škabrnja i svi zločini nisu se smjeli dogoditi, a ipak jesu. Žrtve agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, kao i svaki zločini rat, moraju ostati u našem kolektivnom sjećanju kao trajni podsjetnik kako se iznenada, brzo i tragično, zbog predrasuda i nesnošljivosti. Ljudsko dostojanstvo može pretvoriti u ponor nesnošljive okrutnosti.
Predsjednik Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba Harun Omervašić podsjetio je ko su bili neki od ubijenih, čija će tijela 11. srpnja biti ukopana u Potočarima i zaključio.
I tako iz godine u godinu strašni detalji već par desetljeća starog genocida nas uzdrmaju, ali očito i ne sve ljude. Jer ove godine srpsko političko vodstvo općine Srebrenica, koje negira postojanje genocida, dodijelo je zlatnu plaketu Miloradu Dodiku, koji koristi svaku moguću priliku spomenuti kako je Srebrenica fikcija, laž ili prevara. Te taj isti nagrađeni proziva, prijeti i opominje da svatko ko želi pravdi privesti monstrume koji su diljem Bosne i Hercegovine, ali i Hrvatske sijali smrt, će snositi posljedice.
Izaslanik predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj Mevludi Efendija Arslani podsjetio je da ima onih koji negiraju srebrenički genocid kao i druga zlodjela i zločine počinjene u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, iako je, kaže, tek prihvaćanje i suočavanje s istinom prvi korak prema pomirenju.
Onima koji negiraju genocid bilo bi bolje da se suoče s istinom, kako bi njihova djeca imala sigurniju i bolju budućnost. Bolja budućnost zasnovana na učenju o genocidu, na institucionalizaciji kulture pamćenja, na istini i pravdi, nema alternative.
Ako budemo šutjeli kad su ljudski životi ugroženi i ljudsko dostojanstvo poniženo, da će šutnja ohrabriti one koji negiraju i relativiziraju genocid kako bi se pripremili za novi, poručuje Arslani. Na komemoraciji su pročitana imena 35 žrtava srebreničkog genocida, čija će tijela biti 11. srpnja ukopana u Potočarima. Komemoraciju žrtvama srebreničkog genocida organizirali su Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba, Kulturno društvo Bošnjaka Preporod i zastupnica ex-jugoslavenskih manjina, dakle i Bošnjačke u Hrvatskom saboru, Emina Lekaj Prljaskaj. Na komemoraciji u saboru bili su zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kao izaslanik hrvatske predsjednice, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić kao izaslanika premijera Andreja Plenkovića, ministar hrvatskih veterana Tomo Medved, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer, a komemoraciji su nazočili veleposlanici Bosne i Hercegovine, Irana, Irske, Kanade, Kosova i Turske, kao i predstavnici desetak drugih veleposlanstava. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I dalje o posljedicama ratova i raspada Jugoslavije. Bosna i Hercegovina 20 godina nakon oružanih sukoba nije rešila status svoje imovine u zemljama bivše zajedničke države, pripremila Marija Arnautović.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužilo je pravobranilaštvo da u okviru svoje nadležnosti intenzivira aktivnosti na zaštiti imovine Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj i Srbiji, te da ih izvijesti o poduzetim aktivnostima. Pozvali su također vladu Federacije, vladu Republike Srpske i vladu Brčko distrikta da zaduži organe nadležne za pasivni podbilans, da poduzmu sve potrebne mjere i aktivnosti s ciljem zaštite ove imovine. Status bosansko-hercegovačke imovine u drugim državama Jugoslavije nije riješen već 20 godina. Podsjetimo, privredna preduzeća poput Unisa, Hidrogradnje, Šipada ili Energoinvesta imali su na desetine svojih objekata širom država bivše Jugoslavije. Iako je ugovor o pitanjima sukcesije među državama nasljednicama potpisan još prije 17 godina, vlast u Bosni i Hercegovini do danas nije uradila skoro ništa na primjeni aneksa G ovog ugovora, koji se odnosi na privatnu imovinu i stečena prava, a koji bi se primjenjivao u korist Bosne i Hercegovine, onda kada se tiče konkretno njene imovine. U međuvremenu u susjednoj Hrvatskoj usvojen je zakon o upravljanju državnom imovinom, koji između ostalog daje mogućnost hrvatskim vlastima da imovinu Bosne i Hercegovine na osnovu ugovora o koncesiji mogu davati na upravljanje trećim licima, i to na period do 30 godina. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša tvrdi da je od hrvatskih vlasti dobio odgovor na pitanje o ovom zakonu, te da bosansko-hercegovačka imovina u toj zemlji nije ugrožena.
Znači, neće biti mogućnosti niti hipotekarnog uknjižavanja na te imovine. Pravo vlasništva je ustavno zagarantirano pravo i neće biti otuđivanja imovine stvarnih vlasnika. I to nam je sada poticaj da mi, ono što sam već i ranije isticao, da pojačamo naše bilateralne pregovore sa institucijama koje su zadužene iz susjednih zemalja kako bi se imovina zainteresiranim osobama iz Bosne i Hercegovine uredno vratila.
Ekspert za pitanja državne imovine Muharem Cero podsjeća da se pitanje sukcesije trebaju rješavati bilateralnim sporazumima, što je, kako kaže, utvrdio i sud u Strasburu tokom slučaja u kojem je jedna firma iz Srbije tužila pred ovim sudom Hrvatsku.
To je na izvestan način osvijetlilo ukupnu problematiku sukcesije i svim zemljama sukcesorima, pa i Bosni i Hercegovini, je jasno da kašnjenje od gotovo 14 godina za rješavanje bilateralnih odnosa između Bosne i Hercegovine i svih zemalja sukcesora, nasljednica ex-Jugoslavije, a napose u Hrvatskoj zbog obima imovine, je trebalo i moglo jedino biti sačinjavanje bilateralnog sporazuma.
Komplikovano državno ustrojstvo i na pitanju sukcesije pokazalo se kao problem, pa su često postavljana pitanja i ko je nadležan za vraćanje ove imovine. Državni ministar pravde kaže da nije dobro da se vijeću ministara adresira sva imovina i ona koja se nalazi na entitetskim nivoima, odnosno ona imovina koja je ranije stavljena kao pasivni podbilans javnih preduzeća. S druge strane, premijer federacije Fadil Novalić kaže kako vlada federacije nije nadležna za imovinu, već država.
Tamo u onom listu, u katastru u Hrvatskoj, Srbiji, nema vlasnika pasivnog podbilansa, nego ima Energo Invest, ima Šipat, ima... Srbija i Hrvatska nisu napravile tu grešku, nego je INA ili bilo koliko ima ovdje imovinu na sasvim normalno donijela papir i rekla ja sam vlasnik toga.
Da svih prethodnih godina nije postojalo dovoljno političke volje u Bosni i Hercegovini da se riješi pitanje sukcesije, govori ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović. On kaže kako mora postojati jedinstven stav u cijeloj državi da se ovo pitanje riješi.
To mora da bude stalni interes, da zaštitimo interese institucije, zemlje i naravno interes privrede i samih pojedinaca, jer su ovim zakonom svakako došli u nepovoljniji položaj nego što je to bilo do sada.
Podsjetimo, prema ugovoru o sukcesiji, imovina koja je registrovana na ime preduzeća tadašnjih republika bivše Jugoslavije do kraja 1990. godine pripada današnjim državama. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
O još jednom važnom pitanju za Bosnu i Hercegovinu. Prvi državni zatvor još nije otvoren zbog visoke cene tehničkog prijema, beleži Mirna Sadiković.
Kamen temeljac za državni zatvor u sarajevskom naselju Vojkovići postavljen je davne 2006. godine. Ozbiljni radovi na izgradnji počeli su 7 godina kasnije, odnosno 2014. a rok za izgradnju bio je 24 mjeseca i nije ispoštovan. Nakon sudskog spora koji su pokrenuli potencijalni podizvođači protiv izvođača radova, gradnja je u nekoliko navrata obustavljena. No krajem prošle godine zatvor je završen. Iako je po važećim aktima tehnički prijem trebalo da bude okončan u roku od 45 dana, a nakon toga izdata i upotrebna dozvola, do danas postupak nije okončan. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić objašnjava zašto.
Prvobitni planovi zavoda, odnosno državnog zatvora, su bili da će za tehnički prijem biti potrebno oko 50.000 konvertibilnih maraka. U međuvremenu je Općinsko vijeće donijelo sasvim drugačiju odluku koju je povećalo za 10 puta taj iznos, zbog toga je pokrenut postupak dokazivanja da to u stvari nije ta realna vrijednost. Ja očekujem da će ministar pravde vrlo brzo sa načelnikom postići sporazum na onoj razini koji je procijenio ovlašteni sudski vještak arhitektonsko-građevinske, odnosno urbanističke struke.
U informaciji koju je razmatralo Vijeće ministara navodi se da jedinica za implementaciju projekta smatra da je previsoka ponuda za tehnički prijem državnog zatvora u iznosu od oko 260.000 eura, koju je poslao UNIS Institut za ekologiju, zaštitu na radu i zaštitu od požara iz Istočnog Sarajeva. Reagovali su i u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine i podnijeli žalbu Republičkom ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Žalba je odbijena. Iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine pominju da s obzirom na fazu postupka u kojoj se jedinica trenutno nalazi, najregularniji korak je da se sa UNIS-om postigne dogovor o cijeni. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša podsjeća da svaki mjesec kašnjenja Bosnu i Hercegovinu košta 465.000 eura, te je predložio da se od povrata PDV-a ipak plati određeni iznos za upotrebnu dozvolu kako bi se problem riješio što prije.
Bosnu i Hercegovinu daleko više košta nestavljanje zatvora u funkciju od same cijene tehničkog prijema. Međutim, mi ne smijemo dopustiti i Ministarstvo pravde kao takvo neće ni dopustiti da se bilo tko igra ili manipulira sa proračunskim novcem.
Ministarstvo pravde predložilo je da Upravni odbor državnog zatvora u Vojkovićima preduzme sve potrebne aktivnosti u cilju okončanja postupka tehničkog prijema zgrade zatvora u roku od 3 mjeseca. Slobodan Ujić, član Upravnog odbora za izgradnju državnog zatvora, uvjerava da će do kraja avgusta biti završen tehnički prijem.
Upravni odbor je donio nekoliko odluka i angažovana je ekspertna kuća koja je, znači, djelokrug poslova osnovni vještačenje i mislim da ćemo sigurno do kraja avgusta riješiti taj tehnički prijem.
Ujić vjeruje da će prvi zatvorenici biti useljeni u novi zatvor najkasnije do kraja godine. Prema informaciji o činjenicama i okolnostima prolongiranja roka početka rada Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija koje je razmatralo Vijeće ministara na posljednjoj sjednici, 8 mjeseci zastoja u radu zatvora Bosnu i Hercegovinu koštalo je 7,5 miliona maraka ili 3 miliona i 600 hiljada eura. Kašnjenje u realizaciji projekta utiče na gubitak kredibiliteta Bosne i Hercegovine u očima donatora, ocjenjuje predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i podsjeća da je Evropska unija donirala 9 miliona eura, Švedska 2 miliona eura, a Razvojna banka Vijeća Europe dala kreditna sredstva u iznosu od 19,6 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije o sve jačoj autocenzuri među novinarima u bivšoj Jugoslaviji te zašto mladi u Crnoj Gori podržavaju populističke političare. Najpre o obespravljenosti novinara zbog čega jača autocenzura, a što pokazuje i posljednje istraživanje. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Slavne parole poput slobode i nezavisnosti što su se nekoć kočile na zastavama sedme sile opstaju još samo kroz legende o staroj slavi i klate se kao otužne prnje na jarbolu. Poetski rezimira novinar Viktor Ivančić u uvodniku za publikaciju Nevidljivo nasilje, priče iz redakcije koja je predstavljena u Beogradu. Zašto je ovdašnje novinarstvo tako degradirano, pokušala je da objasni Nidžara Ahmetašević, novinarka iz Sarajeva.
Zbog toga što u Bosni i Hercegovini sigurno najmanje 80% medija je pod direktnom ili indirektnom kontrolom raznih interesnih grupa, bilo političkih, bilo ekonomskih, s tim što je i u Bosni kao i u ostalim zemljama u regionu, ekonomske interesne grupe su uvijek vezane i za političke. Tako da ja mislim da u Bosni i Hercegovini mogu slobodno reći da u ovom trenutku gotovo da ne postoje slobodni mediji.
Medijska stvarnost, kako je pokazalo ovo istraživanje, danas je da većina novinara mahom preživljava sa minimalnim zaradama, da teško ostvaruje svoja radna prava, ali i da se po redakcijama sve više zapošljavaju ne novinari, osobe koje će bez kriterijuma profesije ispunjavati naloge urednika i pisati sve što se od njih traži. Generalno, kaže autorka beogradskog portala Kontra Pres Žarka Radoja, novinari danas rade u uslovima straha i diskriminacije.
Mogu slobodno da kažem da društvo u kojem se novinari plaše nije slobodno društvo i da u takvom društvu vrlo teško možemo da govorimo o novinarstvu.
Predstavljanje istraživanja bilo je prilika da se uz aktivno učešće novinarske publike postavi i pitanje da li se posle ovakvih poražavajućih podataka može govoriti o tome da građani zemalja Zapadnog Balkana mogu da ostvare svoja osnovna prava i informišu se iz štampe, sa televizije i radija. Informisanosti nema, ocenila je Una Hajdari, novinarka iz Prištine, između ostalog i zbog toga što javni servisi prioritet daju promociji vlasti, pa tako i na radio televiziji Kosova.
Kojom rođena na vašem znači bude prilog od 5-6 minuta na glavnom dnevniku. Na to liče vreme. Sada, na primjer, zakonik i prozor skupštini ne raspravi o nekim bitnim stvarima ne budu pomoći uopšte ili dođeći drugi koji se članuju da ne budu uopšte pomoći.
Beograd je nakon Sarajeva i Podgorice treća stanica promocije rezultata istraživanja stanja u balkanskim medijima koje je finansirala Evropska unija, a deo je projekta regionalne platforme za slobodu medija i sigurnost novinara Zapadnog Balkana. Na novinarsko pitanje da li bi Evropska unija jasnim zahtevom da je sloboda medija uslov za članstvo mogla da utiče na zemlje kandidate da urede tu oblast, novinarka iz Skoplja Biljana Sekulovska rekla je da ulaže nade u uticaj država zrele demokratije.
Komunistička matrica ostavila velike tragove u političkoj kulturi u bivšim jugoslovenskim republikama. Makedonski mediji su bili pokorni Krujevskog, sada počinju biti pokorni Zajevom. One kult lidera koji smo imali u komunizmu, sada u postkomunizmu produžujemo.
Sa druge strane, sarajevska novinarka Nidžara Ahmetašević od današnje Evropske unije ne očekuje ništa, već od javnosti i građana.
Ja sam juče iz Sarajeva doputovala ovdje
slušala sam vijesti. To je bilo 10 minuta priče o Aleksandru Vučiću. Ja nisam jutros vidjela iko da se pobuni o tome, a vjerovatno se to svaki dan dešava. Ja nemam osjećaja da građani Srbije, da im to smeta. Mislim da su na mediji tačno onakvi kakvi ih želimo. Mi izgleda želimo ovakve medije i mi ne želimo da uživamo slobodu govora. Nije pitanje da li smo informisani, pitanje je da li ima slobode govora.
U zaključcima istraživanja navedeno je da je veliki broj intervjuisanih želeo da ostane anoniman, da je potrebno jačanje uloge novinarskog sindikata i veće zajedništvo novinarskih udruženja, a kao nasušna potreba pomenuta je novinarska solidarnost. Da je to jedan od ključnih problema pokazalo je i to da je sa ovog događaja u Beogradu, koji se tiče cele profesije, izveštavao samo jedan novinar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o populizmu koji je gotovo preplavio Evropu, a prisutan je i u Crnoj Gori. Mladi mu se okreću ne toliko zbog ideologije, koliko zbog opšteg socijalno-ekonomskog beznađa. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Mladi u Crnoj Gori su danas u poziciji ili da odu ili da se suoče sa svim negativnim stvarima koje karakterišu aktuelni ekonomsko-socijalni trenutak zemlje, poput nezaposlenosti i bezperspektivnosti, o čemu najbolje govori podatak Centra za građansko obrazovanje, prema kojem 50% mladih u Crnoj Gori želi da napusti zemlju. Upravo tu populisti iz ljevice i iz desnice vide šansu da prodaju obećanja o reformama i boljem životu, koja međutim nikada ne ispune, saopšteno je na konferenciji Demokratija na prekretnici, uticaj populizma na mlade u Crnoj Gori. Kao društvo kojem fali istinske demokratije ne smijemo dozvoliti uspon populizma koji je u suštini negacija svega što jeste demokratija, kaže direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Populistima jeste cilj da sve izraze u brojkama, da zatvore prostor za neprijatna pitanja, da snize nivo aktivizma, posebno mladih, posebno kompetentnih, da spriječe da i bilo ko dovede u poziciju taoca brojnih i nerealnih obećanja. I zato populizam nije bezopasan i zato je potrebno kritično posmatranje i propitivanje stvarnosti.
A šta uticaju populizma na mlade, kažu mladi političari? Iako je populizam u Crnoj Gori u porastu, on ne stanuje u vlasti, kaže poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević.
Siguran sam da mladi ljudi jasno uočavaju što je populizam i mislim da oni sve više to manifestuju tako što nemaju ni strpljenje ni povjerenje u političare opšte prakse. U političara opštih mjesta. Jer mladi ljudi danas traže nova radna mjesta, traže ekonomski rast, traže evropski razvoj Crne Gore i naravno evropski stil življenja, veće plate i tako dalje.
Šta je populizam ako nije kovanica vladajuće partije da su svi koji je kritikuju neprijatelji države? Pita se mladi poslanik Demokratske Crne Gore Danilo Šaranović.
Da su mladi ljudi izolovani, da oni ne učestvuju u procesu donošenja odluka koji se na njih odnose od strane tih elitističkih vlasti. Imamo na snazi gušenje te građanske svijesti gdje ti mladi ljudi su onemogućeni da ispolje kritičku svijest, gdje se svaka kritička svijest ispostavlja kao devijacije u društvu.
Dani mladi političari koji govore o populizmu ponekada ne mogu odoljeti tom izazovu, smatra Bojan Zeković iz Socijaldemokratske partije.
I u tom smislu mi je žao što smo prilikom diskusije o populizmu imali na trenutke demonstraciju populizma i mislim da nije dobro definisati populizam kao ono što mi nijesmo, nego imamo neke nesporne karakteristike populizma i za sve nas je korisno da kroz te karakteristike koje su nesporne analiziramo i svoju državu, svoju partiju, pa na kraju hoćete i lično djelovanje, koliko smo mi u svom političkom ponašanju populisti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Papua Nova Gvineja nije povukla priznanje Kosova, izjavio Bedžet Pacoli povodom tvrdnje Ivice Dačića. Građane Balkana najviše brine nezaposlenost, korupcija i odliv mozgova, pokazuje istraživanje objavljeno u Briselu. SAD uvele takse na 34 milijarde dolara vredne robe iz Kine. Peking uzvratio istom merom optužujući Vašington za otpočinjanje najvećeg trgovinskog rata u istoriji. Ronilac nastradao u pokušaju spašavanja dečaka iz pećine u Tajlandu. Globalno zagađenje može pretvoriti zemlju u gomilu smeća, upozorio Papa Franjo. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!